All I've extent, Quinto.
Tere, te kuulete Oleviste tundi. Ja tänases saates meil on väga hea võimalus tuttavaks saada Oleviste koguduse liikme, meeskoori laulja, laulupedagoogi Mihkel Sildosega. Tere tulemast tänasesse saatesse.
Tere.
Elukäik läheb meil igalühel oma rada. Ja täna me tahaksimegi rääkida sellest teest, mida mööda oled astunud. Sinul on osaks saanud see, et sa oled kasvanud usklikus kodus. Su isa oli tuntud jutlustaja ja minulgi oli rõõm teda tunda. Räägi oma lapsepõlve kodust.
Kodu oli Narvas. Esmalt see esimene kodu, mida ma kõige rohkem mäletan, see kestis ja oli mul kuni 10. eluaastani. Selle pärast, et sellel ajal oli rahu ja kõik elu kulges nii-öelda normaalselt. Ja mu vanemad, mõlemad usklikud, mu vanaema, kes ka meie juures elas, kuigi mitte väga kaua. Nende juures ma kogesin sellist südamlikku ja sõna tõsises mõttes kodust rahu ja rõõmsat elu. Peale selle nii mu vanaema kui ema laulsin mulle väga palju. Ja nagu räägitakse, et sellele lapsele, lapsepõlves väga palju lauldakse just nooremas lapsepõlves, et sellele jääb see laul nagu eluks ajaks külge. Ja ma peangi mainima, et need lapsepõlve laulud, need on mul praegu vana seas paremini meeles kui paljud nendest, mis ma olen oma hilisemas elus olen laulnud ja mida ma olen kuulnud. Narvas Evangeeliumi Kristlaste vabakoguduses, kus mu isa oli jutustaja ja kuhu kuulus ka mu ema, seal ma käisin ka pühapäeva koolis, paljude sõpradega olen, sellest ajast olen veel praegugi kontaktis, näiteks meie koguduses siit liikme Ants Vikerpuuriga, siis olen kontaktis praegu küll Kanadas elavate Villi Vingiga ja tema õe Liidia Naanoga, kellega praegugi veel kirjavahetuses ja iga kord, kui nad on siin käinud, siis meenutame neid ilusaid aegu, mis Narvas sai veedetud. Murrang võiksin öelda minu elus ja mis viis mind sellest teatud kodusest ja isegi võiks mõnelt öelda vaimulikust õhkkonnast eemale, algas sõjaga. Nimelt juhtus niimoodi, et sellel juba esimesel õhurünnakul meie linnale Narvale hävis minu kodu, kus juures selliselt, et meid ei olnud mitte kedagi kodus. Kui me siis tulime keskus, siis seisime viimaste põlevate tukkide juures. See oli üks esmane niisugune, mis nagu raputas. Aga sellel järnes kohe hiljem varsti järgmisel talvel hävis järgmine kodu, kus me elasime täpselt samuti pommitamise tõttu. Ja siis jõudis kätte juba niisugune aeg, kus pidevalt oli Narvas seda öist pommitamist, kus juures isegi koolitööd oli juba raske pidada. Ja siis evakueeriti lapsi, peaaegu terveid koole ja kes ei tahtunud, nüüd üksikud võibolla jäid, evakueeriti maale. Ja mina sattusin siis täiesti võhivõõrate see kohta Järvamaal, Järvamadisel. Väga huvitav koht, see on seal Vargamäe, paistis mulle üle rabade Vargamäe korstnad, kostis see kirikukell, millest on Gustav Ernesaks kirjutanud terve laulu, või on see tormis, kumb on selle kirjutanud, selle kella, praegu ma võisin eksida. Aga see perenaine suhtus minusse väga hästi, sest et ta oli kaotanud mitte väga ammu oma poja, umbes minu vanuse. Ja mina varsti hakkasin teda peaaegu kutsuma kasuemaks. Ka seal oli üksikuid sellel perioodil kokkupuuteid ümbrus või seal lähedas olevate usklikega tänu sellele, et isa käis seal ja kohtasime neid siis. Aga järgmine eluetapp tõi mind Tallinna. See oli siis, kui Narva oli juba maha jäetud, seal ei olnud enam mitte midagi. Kõik, mis oli, jäi sinna ka minu esimene muusikainstrument, harmoonium, mida muidugi ei saanud ära tuua. Ma ei taha küll nüüd öelda, et ma selle harmooniumiga olin väga sina peal. Ikka isa sundis mind tagant harjutama ja aga mul oli see niisugune imelik komme, et mu mõte jooksis ikka kuhugi mujale, mitte selle järgi nagu kuidas näpud pidid käima, aga tema tahtis midagi muud, mõelda samal ajal, aga see ei ole mõeldav. Ja selle tõttu mulle ei ole see klaverimängiga, siis ka hiljem mulle ei ole olnud eriti lihtne. Tallinnas ma pean ütlema, et nüüd, kui ma juba läksin keskkooli, siis toimus eemaldumine mitte kodus ma elasin, aga vaimulikust atmosfäärist, sellest toimus täielik.
Kas sa olid siis vanematega koos ikka? Või
ikka Tallinnas? Tallinnas elasin ma juba koos, sest vahepeal ma olin lahkus, aga kuna Narvas, eks ole, hävis kõik ja Narvat enam ei olnud, meil kodu enam ei olnud, kuhu kodu rajada, vanemad muidugi otsustasid, et see koht on Tallinn. Ja siis tulime Tallinna.
Ja mis aasta see võis olla?
See oli 44. aasta sügis. Oktoobrikuus, ma mäletan seda väga hästi, see oli 20. oktoober, mu ema sünnipäev. Sellel päeval me saabusime Tallinna. Ja siis õppisin 7. keskkoolis, mis enne kandis nime Vestholmi gümnaasium. Meie klass oli veel väga palju neid, kes olid sealt Vestholmis pärit. Ja eks need, kes sinna juurde tulid 8. Klassist, need imbusid ka sinna sisse.
Tollel ajal oli see keskaste lõppeski 7. Klassiga või?
Keskaste lõppes 7. Klassiga muuses.
Ja siis algas keskkooli osa.
Siis algas 8. Klassist keskkooli osa. 7. Klassi muuses ma lõpetasin ka Tallinnas. Ja huvitavalt kombel 5. ja 6. Klassi ma lõpetasin vaat seal maal, kus ma ütlesin, et ma olin seal Järvamaa. Mõlemad algkooli nii-öelda lõpetasin seal. Ja 7. Klassi lõpetasin siis ka juba Tallinnas ja 8. Siis läksin üle keskkooli. Ja nüüd toimus isegi väikene muutus, kui viimased 6-7. Klass ma lõpetasin nii-öelda puhta viielisena. Nii kui keskkooli läksin, tulid mõned muud uued huvid ja midagi oli ikkagi selle sõja ajal ja nende õppekohtade ja õppetingimuste ja kõige selle muutumistega ja võib-olla väikeste puudujääkidega oli minul ka puudujäänud. Ja siis avaldus selgelt, et minul matemaatika alal lootust ei ole. Ja mida kaugemale ma edasi õppisin keskkoolis seda, rohkem ma veendusin selles, et mina pean oma tuleviku eriala niisuguse valima, kus ei ole tegemist matemaatikaga. Ja nii siis saigi. Ma lõpetasin kooli nii nagu meie direktor lõpuaktusel mainis, et ja nüüd saavad lõputunnistuse need, kellel 4-5 hulgas on ka mõned kolmed. Nüüd oli huvitav edasine elukäik, viis tahtsin minna Tartusse õppima. Aga juma ei olnud nii tugev, et ma oleks sinna sisse saanud.
Ja mis see oli siis?
Vat, jälle on väga huvitav käik, kuna ma olin nüüd nii palju vahepeal maal elanud, kõik igasugust maatööd teinud. Künnud ja äästanud ja igasu heina niitnud ja rukkist niitnud ja loomi talitanud ja opuseid ja no ühe sõnaga tekis huvi õppida põllumajandust. Ja ma läksin Tartusse, et astun põllumajandusse ja agronoomi alale. Ja juhtus niimoodi muidugi, et ma sain just nii palju punkte, mis oli nii piiri peal, tähendab, ma olin nii kaalukeele peal. Leiti, et ma olen kerge selle asja jaoks. Aga tagantjärgi ma leian, et see oli suure pärane, see oli üks jumalik valik, et ma sinna ei sattunud. Sellised valikud on mul elus tuleb veel mitmeid asju ette. Järgmine nüüd, mis siis nüüd tuli? Nüüd tuli, pidi midagi uut välja mõtlema. Ma oleksin ehitustehnikumi. Ja aga seal ma õppin kaua, üks aasta, aga õnneks ma sain sealt niisuguseid teadmisi, mis mul läksid kasuks, sest ma läksin tööle. Ja sattusin tööle niisuguse kohta nagu metsakorraldusse, tehnik praktikantina. Töötasin seal 2 aastat. Seal on niisugune asja, et suveti oled sa maal, metsas mõõdad ja just maamõõdu töid. Ja talvel siis teed siis neid plaane, mis sa oled suvel läbi töötanud, neid plaane joonistad. Aga samal perioodil, et ma pean nüüd mainima seda oma muusikalist teed ka natukene siia sisse, see algas mul põhiliselt juba kuskil keskkoolis. Meil oli väga hea lauluõpetaja Ludmilla Väinma, tema tütrepoeg on praegune muusikaakadeemia professor Lauri Väinma, pianist. Ja tema tõmbas siis kõik need vähegi musikaalsed inimesed, kõik tõmbas kokku. Nii küll koorides, nii et laulsin segakooris, laulsin bassi, meeskooris, tarvis meeskoor teha. Siis mul oli natukene ulatust ülespoole ka, siis ma laulsin meeskooris, laulsin tenorit. Ja oli ka veel niisugune nagu muusikaring. Loodi niisugune muusikaring, see tegeles siis nii ühe kui teiste asjadega igasuguste. Ja seal tuli laulda ka soolused, kus juures jälle väga huvitav kokkusattumus. Meie koolis õppis, praegu on ta nimi Tormis, tollal oli ta nimi Rummo, Lea Rummo. Ja Veljo Tormis siis oli juba temaga tuttav ja väga tihti käis meie koolis. Et meil tekis selles muusikavallas ka niisugune kontakt. Ja nii et ma tol ajal juba laulsin Veljo Tormise esimesi soolulaule, mida ta tol ajal kirjutas. No ja siis pärast on mulle mu koolivennad, keskkooli vennad on rääkinud mitu korda öelnud niimoodi, et kuna sa hiljem läksid, eks ole selle laulmise peale ja et kas sul oli see juba sel ajal nii tagataskus. Ei olnud mul midagi tol ajal tagataskus seda varianti, et minna kuhugi sinna. Aga see kujunis nii välja. Ja siis samal ajal peale seda, kui see Tartusse ma ei saanud, hakkasin käima ka ühes solistide ringis, isetegevuse ringis. Ja seal oli väga hea pedagoog, Verani Dremska ja nüüd on ta kirjas pas rohkem need Dremski nime all. Ja tema juures ma siis need talvised ajad, mis ma linnas olin, nagu ma räägin tööpõttu, ma suviti olin maal. Ja laulsin seal kuni 54. aastani, 49 kuni 54 käisin ikka seal laulmas. Ja vahepeal astusin isegi meeskoori tollaanise Tompi ja kultuurihoone meeskoor 51. aastal ja laulsin seal ka veel paralleelselt mitu aastat. Ja siis tuli niisugune mingisugune ülevaatus, kus siis leiti, et kirjutati, et mul on niisugust võimet, et ma võiksin minna edasi õppima. Ja 54. aastal ma astusin tollaegsesse Tallinna muusikakooli, praegune otsanimeline muusikakooli. Ja seal hakkas siis minu...
Lauluõppima,
jah. Seal algas siis minu nii-öelda see tõsine muusika tee.
Teeme siin kohal ühe väikse muusika hetke. Kuulaksime vahepeal muusikat. Et meil on siin laua peal täna üsna palju valikuid. Sul on olnud elus loodusega üsna palju kokkupuudet, nagu sa juba oled täna rääkinud saates. Ja nüüd me kuulemegi ühe Schuberti laulu, mis kõneleb ka niisugusest looduse lähedusest. Aga see laul on nüüd saksa keeles ja ole hea, ava natukene seda sisu.
See on Schuberti laul Nukrus. Ja see räägib sellest, et kui see tegelane, see laulja, ta rändab või liigub läbi metsad ja käib läbi nurmed ja kõiki näeb seda looduse ilu, siis teda täidab nii samaaegselt nii rõõm kui ka mure, kui ta seda kõike vaatab, seda ilu küllust ja seda kevade rõõmu ja kõiki näeb. Aga samal ajal kõik, mis niimoodi nagu kasvab ja tõuseb nagu üles taeva poole ka inimene, kui kaunis loodu oma ilus, kõik see kaob ja hävib.
Jätkame siis muusikakooliga. Nüüd on see periood, kus siis hakkas lauljaks kujunemine.
Jah, see oli ilus aeg. Huvitav ja niisugune, kuhu, mis kiskus edasi, nagu tõmbas nagu selle sisse. Ma sattusin ka üks toreda kursuse peale, millel seal väga palju huvitavaid inimesi, mitte ainult lauljaid. Lauljaid muuses oli ka. Näiteks minu kursuses oleme kursusõed ja vennad Urve Tautsiga, siis Hendrik Krummiga, paljud teised tuntud muusikuid on meie kursuselt. Näiteks heliloojad Helmut Rosenwald, Hans Lindpere. Mina õppisin nii-öelda Arderi kooli pedagoog, tähendab kasvandikude juures. Jüri Barsov oli minu esimene õpetaja muusikakoolis. Ja kui tema läks ära see oli kolmandal, kui mina olin kolmandal kursusel, tema astus Leningradi konservatooriumi aspirantuuri ja siis ma jäin nagu ilma otsese õpetajata, kuid siis ma nimetan teda ka, nagu teda nimetati Pappi Arder, võttis mu siis enda juurde, käisin, võibolla ma ei saanud nii palju tunde, kui oli nii-öelda plaaniliselt ette nähtud, sest et temal oli väga palju õpilasi konservatooriumis ja lihtsalt jätkunud aega. Ja ma mäletan, et meie tunnid olid tavaliselt õhtul päris hilja, nii et kas kusagil pool kaheksa või kell kaheksa midagi taolist. Kui juba minu päev oli läbi muuses, nüüd ma pean lisama seda, et ma olen vahepeal, kui ma juba enne seda, kui ma muusikakooli astusin, ma tulin sellelt töölt ära, mis nagu sellele uuele suunale nagu ei sobinud, et pool aastat on linnas ja tulin linna tööle ja mul oli see õnn, et otsene ülemus lubas mul käia koolis, nii et ma sain muusika koolis käia ka kõikides tundides, ka päeva ajal. Muidugi kõik, mis oli võimalik, tuli sätida niimoodi, et tööaega ei häirinud. Aga muidugi koormus oli selle tõttu tunduvalt suurem ja selle tõttu ka võibolla need erialatunnid nii hilja, mis muidugi ei ole kõige mõnusem, kui sa oled ikka päev läbi, on juba midagi teinud, oleks juba väsinud ja siis lähed alles laulma. Aga varsti ma tegin ka niisuguse käigu. Siin ma pean nüüd üle hüppama niisuguse asja juurde nagu klaver. Ma juba enne mainisin, et mul ei olnud klaveriga ja sellise instrumendiga ei olnud eriti head klappi ja muidugi muusikakoolis oli tarvis klaveritundidest käia, oli tarvis ka harjutada ja kus sa leiad alati seda aega harjutada, võt, kui sul on nii pingeline päev. No, alguses niisugused pisiksi paloks esimene teine kursus kõik korras sain korda. Võt kolmandal kursusel juhtus nii, et ma sain eksamil kahe. Ei olnud nii palju ette valmistanud, suutnud ette valmistada. Ja mina tegin, ma nüüd sen sellainen äkki pöördega mees, mõtlesin, noh, hea küll, enam ma teile seda eksamit uuesti tegema ei tule. Mul on keskkooli lõputunnistus olemas, mul ei ole tähtis muusikakooli diplomit. Ma võin astuda konservatooriumi. Kui ma oma erialas ja kõik ja muud ainet teen korda, saan korda, siis ma astun. Ja ma läksingi 57. aastal suvel. Ma olin juba siis 26-aastane. Küllalt vana, sest et see oli ka see oht, et vaata, kui veel venitad palju, siis sind ei tahetagi, et oled seba liiga vana, kui lõpetad, siis pole enam asja ega lauljatega midagi. Ja läksin ja sain sisse. Ma lootsin, et ma pääsen Pappi Arderi juurde. Aga ei pääsenud. Seal on ikkagi pedagoog nii-öelda valib endale, keda ta tahab ja ta oli ikka ilmselt veendunud minu võimetes ja kui me teame, tema armastas suuri hääli, kellel pidi olema ikka hea pasun, nii nagu me ütleme. Minul seda ei olnud. Ma olin niisugune, noh, ütleksime, keskpärane, võibolla musikaalne ja selle mõnes muus asjas nagu enam arenenud, aga hääl materjali, see mulle nagu nii ei lubanud. Aga mida papi Arder mulle pani kindla diagnoosi, kes ma olen. Ta pani diagnoosi. Bass bariton, kõrgema nii-öelda osaga, diapasooni suunus nagu rohkem kõrgemale, mitte nii madalale. Nüüd ma sattusin, aga tema õpilase Tiit Kuusiku juurde. Meie kõige võimsama häälega, kõige suurem, kuulsam tolleaegne laulja ja bariton ja mina ka nagu ikka millegi pärast mõeldi, et ma olen bariton. Ja tema ka ajas ka seda sama joont, baritoni joont. Ja see lõmad head tulemused. Aga lõpuks siiski jõudsin ma nii kaugele, et kui ma lõpetasin konservatooriumi, siis mul ei olnud neid kõrgeid baritoni noote. Ei olnud. Ja kõik mu, kui võtta, nii huvitav, tähendab, hinnete leht, mis antakse kaasa diplomiga. Hinnete lehe peal on kõik viied välja arvatud klaver. Diplom. Diplom anta oli nüüd, eks ole, pead tegema riigi eksam ja kõik. Aga seal oli mul jälle spetsiaalnast eriala 4. Nii et ma lõpetasin nii öelda umbes sama moodi nii nagu keskkooli, et viite hulgas olid ka 4.
Aga see on ju hea tulemus. Ma arvan, et meil oleks nüüd paras aeg kuulata seda klaverit, mis on siis olnud niisugune raske kiviga kogu aeg kaelas. Aga samas sa armastad praegu seda klaverit ja sul on ka väga hea maitse olnud siin. Me oleme valinud tänasesse saatesse ühe loo. Ava natuke seda lugu.
Nüüd, kui ma muusikaga nii tõsisemalt kokku puutusin, eks ma olnud natukene varemgi kuulnud teda nii juba ja nüüd muusikaliteratuuris ja igal pool. Ja ma armusin Bachi muusikasse. Ja kuigi ma ise klaverina seda kõike mängida ei ole suutnud, siis kuulata ma võin lõpmatult, kui mängitakse Bachi. Ja ma olen valinud täna ühe mulle väga meeldiva pala Bachi G-moll prelüüdi, mille mängib tuntud pianist Glenn Gould. Thank you. Nüüd järgneb üks huvitav etapp minu elus. See algab nii juba, kui ma õppisin alles kolmandal kursusel konservatooriumis. See oli 60. Aasta jaanuaris. Mind kutsus tollane muusikakooli direktor, mu endine direktor, kes oli veel praegugi seal, Heino Rannap, kutsub mind muusikakooli pedagoogiks õppejõuks. Ma olin kolmanda kursusel pool õppeajast oli läbi ja ma olenki siis 60. Aasta veebruarist, see oli teisest semestrist, olin ma muusikakooli õppejõud. Alguses oli mul ainult koorijuhid hääleseade, aga järgmisest uuest õppeaastast siis olid ka juba mul eriala õpilased. Mu esimene eriala õpilane, kes minu juures tuli ja kes ka minu juures lõpetas, oli Aleksander Sarapuu, tuntud mees koorist ja solist ja siis oli veel mitmeid mul meeskoori mehi seal Veskus ja veel palju teisi, mitmeid teisi. Ja nii öelda ma ise õppisin alles ja pidin ja ka õpetasin. See oli väga mõnes mõttes väga keeruline aeg, sest et ega minu õppimine, noh, ta läks ja nagu ei läinud ja ma sain aru, et minu enda õpetaja ei ole minuga päris rahul, kui õigemini ta ei näe minus perspektiivi niisugust, mis teda rahuldaks. Mina muidugi pingutasin ja püüdsin kõigest väest nagu suutsin ja tulemus oli see, et kui ma lõpetasin, jõudsin nii-öelda lõpukursusele, siis ma olin nii-öelda enda mingil kombel ära väsitanud. Aga siin vahepeal on veel üks huvitav käik. See oli 61. Aastal. Ma olin neljandal kursusel. See oli suvel. Äkki tuleb minu juurde koju, tullaks Estoniast. Vaat, meil on niisugune asi, meil on tarvis teid appi. See on, oli lavale tulemas Villem Kappi ooper Lembitu. Kuusik on parajasti ära, tema oli selle peaosa peal. Ja meil on tarvis proove teha ja ei saa, kas teie tema õpilane ja kõik nii ja naa. No mingisugused landmed olid minu võimetest. Ja siis õppisin kiiresti, no see läks mul kiiresti, see partii ära õppimine, kuigi see ei olegi nii väga lihtne. Ja ma tegin need proovid kõik läbi, kuni peaproovini. Ja siis tuli esimese peaproovini, siis tuli Kuusik tuli tagasi, ta oli just pärast Mehkus, tema hiilge reis, kui ta käis seal laulmas Boris Godunovi. Ja tuli tagasi ja siis muidugi tema võttis selle üle, tal oli ka pea, just sel ajal oli tema 50. Juubel, nii et no, kuidas, no loodeti ikka mulle ka anda sealt mõni etendust, aga see jäigi tulemata. Muidugi tol ajal noorele inimesele tundub see niisugune šokk, mõtled, teed ja lõpuks sulle sind ei olegi tarvis. Ja võt, nüüd on jälle see moment, mis ma ütlen, et see oli jälle nagu Jumala juhtimine, et ma ei pidanud ooperisse saama. Mõni inimene kangesti tahtis mind, et ma sinna ka tuleksin. Ma siin nimesid ei nimeta, sest et need on niisugused liiga intiimsed asjad. Ja siis ma lõpetasin ja jäingi muusikakooli ja töötasin seal nii meeste kui naisealtega. Mul isegi natukene naisealed nagu sobisid paremini, just sopranid. Pole selle pärast, et see minu kool, mis ma olin saanud varem juba need Remski juures, see sobis just paremini niisuguse mitte rinnatooni villilejatele, vaid just peatooni nagu kõrgema häälele. Ja mõningad õpilased seal pääsesid ilusasti konservatooriumi ja siis lasi läks nii kaugele, et 72. aastal kutsus Viktor Gurjev, kelle muusest tema oli muusikakoolis see lauluosakonna juhataja ja kui tema ära läks konservatooriumi, siis tema soovitas mind lauluosakonna juhatajaks ja siis ma olin muusikakoolis lauluosakonna juhatajana, ei mäleta, mis aastas see oli, 63 vist või kuni 72, siis läksin konservatooriumi. Ja no seal läks see töö läks edasi, aga ma pean ütlema, et tunnistama, et oli liiga vähe minul nagu kogemusi ja õiget nagu seda koolilist joont, et nii midagi seal ära teha. Võib-olla, et oli ka midagi muud põhjused. Igatahes hiljem ma töötasin just rohkem hääleseade alal, koorijuhtidega ja lauljatega metoodikat õpetasin neile ja andsin ka niisugust ainet nagu laulukunsti või vokaalkunsti ajalugu. Ja selle ma andsin kuni 2000. aastani, kuni 70. aastani, kui mis saadik võis nii-öelda töötada. No seal oli vahepeal ka teisi ülesandeid, mitmeid paralleelseid sellega. Aga sellega võiks siis nüüd lõpetada nagu minu pedagoogilise töö selle perioodi.
Tore. Me ei ole tänases saates rääkinud veel su perekonnast, et sul on ka väga musikaalne perekond.
Jah, ma ei ole sellest rääkinud ja kõigepealt ma peaksin siis mainima seda, et ma väga noorelt abiellusin ja abiellusin sellel ajal, kui ma just ise tegevuses veel laulsin. Sealt samast leidsin siis ka abikaasa, kes ka laulis ja me omal ajal laulsime palju ka duette. Meie abielust on kaks last, poeg ja tütar. Poeg õppis ka muusikat, õppis klaverit ja lõpetas ka konservatooriumi. Aga nii huvitav kui see ka ei ole, ta sellel alal kaua ei töötanud väga lühidest aega ja praegu ta on töötab oma hobidi kallal. Lihtsalt hobi on tal üks oli ta töötas looduskaitse alal ja töötab sellel alal praegugi ja paralleelselt ta laulab rammis ja laulab seal juba vist tublist üle 10 aasta. Mul on 5 lapselast. Kõige vanem on 26 aastat ja muuses jälle muusik. Ta nimi on Martin Sildos, ta lõpetas siin bakalaureuse osa muusikaakadeemias ja praegu on vahetus üliõpilasena Viini konservatooriumis magistri kursusel orkestri dirigeerimisalal, siin ta lõpetas koorijuhtimisalal. Siis vanim tütretütar õpib Saksamaal, lõpetas bakalaureuse osa Kölni ülikoolis ja nüüd on jälle magistri osa teeb Berliinis Freie Universiteetis, tema õpib kunstiajalugu. Ja teised on nooremad, üks lõpetab keskkooli, üks on eelviimases keskkooli klassis ja kõige noorem 10-aastane on alles
kujunemas.
Kujunemas just. Nii et see on mu perekond ja nagu näete, siin on nii muusikuid kui ka neid, näiteks mu tütar ütles, tema ei taha muusika, tema ei taha, ta lõpetas küll laste muusika kooli klaveri alal, aga tema ütles, tema ei hakka, tema ei taha.
Aga nüüd oleme sinu perekonnast rääkinud, aga nüüd üks suur perekond on ka Oleviste kogudus, kuhu sa oled ka tulnud ja olnud mõned aastad ja täidad üsna olulist osa nii meeskooris, ka hääleseadjana ja ka laulusolistina.
Siin kantud tarmus, imede rikas on Jumala teeb. Auline elu, auline elu, imede rikas on Jumala teeb. Murdest vabada teedel kui astun, koormad kõik veereta võin enda pealt. Lõppevad asjatud jooksmised mõistan, parem on vaikida kuuldada häält. Auline Auline elu, imede rikas on Jumala tee. Jumalast juhitud muutume lähteks, teistesse voolameist elavad vett. Saame nii Jumala jalgadeks kätteks, keda ta läkitab jagama tõtt. Auline elu, auline elu, imede rikas on.
Tee Oleviste nii ja Jumala nii on kogu mu elu. See algas lapsepõlvest ja nagu mingi paralleelsete sirgete liikumine, mis alguses nagu tunduvad, ei olegi paralleelsed, nad on ühised, siis üks lahkub teisest sellest õigest, mis on nagu elu sihi oleks viinud neid sirgena, lahkub sellest, liigub kuskile eemale, aga kusagil on hakanud jälle lähenema. Ja see on tulnud nii hilja, kui nii võtta. See oli mu 80. eluaasta, kui ma jõudsin selleni, et ma tulin siia ja otsustasin kõik lõpuni ära anda senise, mis oli, ja saada selleks, kelleks ma tahtsin saada. Nii et ma tegelikult see valmis pikka mööda. Ma isegi mainin seda, et ma kuulasin oleviste pühapäevaseid Jumala teenistusi juba, ma ei tea kui kaua, vähemalt, no võib-olla ligi 10 aastat, võib-olla natukene vähem, võib-olla varem. Ja tähendab midagi kutsus, midagi idanes, aga siis 2010. aasta 25. aprillil oli siis see lõplik otsus. Ma tulin Ülo Merilo juurde peale Jumala teenistust ja ütlesin, et ma tunnen, et on õige aeg. Ja siis me palvetasime ja järgmis kõik, mis peab sellele järgnema, pikka mööda olen siia sisse elanud ja juba sügisest peale, järgmisest sügisest, siis ma otsustasin meeskooris tööle kaasa lüüa ja mis mind kutsus eriti või mõjus mulle, ma olen siit tellinud ükskord ühe kõne, mida ma kuulsin siin, see oli, ma ütlen ainult, et see oli see komipastor, kes pidas selle kõne. Ja tema teema oli selles, et millega meie võime teenida. Ja minul oli just see nagu periood, et otsust, mida teha, millega võin mina siin teenida. Ja loomulikult, mis mul muud oli kui ainult see osa minu võimetest, mis veel häälena ja laulmisega on seotud, et seda rakendada. Ja siis seda ma olen püüdnud teha nii palju, kui ma olen suutnud. Ja meeskooriga siis hakkasin laulma. Liina, ma pean väga tänama selle eest, et temaga koos me oleme saanud nii palju laulda. Kõigepealt Ülo Meriloo palvetundides, igas palvetunnis me oleme laulnud ikka paar laulu. Siis on olnud võimalus laulda ka Jumala teenistusel siin solistina orelisaatel mõned korrad. Ja nüüd möödunud sügisest lisandus siis ka niisugune asi nagu meeskoori hääle seade. Hakati mõtlema, et ma võiks mind ka seal ära kasutada ja ma pean ütlema, et tõesti midagi ma olen saanud seal teha. Et see on mõjunud, kuna ma olin vahepeal, sellest ma ei ole teile rääkinud, et ma laulsin Türnpuu meeskooris mitmed head aastad ja olin ka seal hääle seada, nii et mul on mingid kogemused meeskooriga ja meeshäältega mul on olemas ja seda ma olen nüüd saanud rakendada ja tunnen, et ma olen saanud kasu tuua meeskoorile. Ja niimoodi see asja on nüüd läinud. Ega mul midagi muud lisada ei ole, kui seda, et see tee, mis on valitud, see tee tuleb nüüd lõpuni käia ja nii kaua kui elu on ja jõudu on ja tervist on, anda see kõik Issandale.
Suur tänu. Tänases saates me vestlesime oleviste koguduse liikme, meeskoori laulja ja hääleseaad ja Mihkel Sildosega. Küsija osas oli Urve Pihlak ja tänas saadet jääb lõpetama ka üks Mihkel Sildose värskelt lindistatud laul.
Jeesus meie käisa eludel sinu järel viibimata käime ilma kõikumata kuni sa meid ära siit kodumaale viid. Tuleb kannatus, usk me kinnitus, meie kaevad aita. Et viimaks risti tee viib ju sinule. Ikka meiega ole issand sa ja kui kõrvest läbi käime aita, et kõik kanda võime, Jeesus oma koju vii, sa meid viimati.
Oleviste tund.